Ne?
Neuromomento.
Dan medijske svobode. Na svetovni dan svobode medijev v Republiki Sloveniji leta 2021 nismo izvedeli samo to, da ta mesec pod geslom za obstanek zbiramo denar za preživetje zaposlenih in same državne slovenske tiskovne agencije. Prejšnji smo namreč zbirali sredstva za nakup naprav in spostavitev tercelične terapije CAR-T na kliničnem oddelku za hematologijo osrednjega državnega univerzitetno-kliničnega centra Ljubljana. Zbralo se je dovolj sredstev za nakup ene naprave, še eno je sam kupil anonimni donator, bilo pa je dovolj donacij za nakup še enega inštrumenta, ki bo v srednji napravi omogočil izdelavo celičnih pripravkov CAR-T, kar za dva bolnika hkrati. Ampak je v ospredje ponovno stopilo predvsem to, da in kako mediji pri nas pravzaprav še niso svobodni. Prestižni politični boj za prevzem vrha, torej direktorja in odgovornega urednika Slovenske tiskovne agencije, ki na račun polnopravno zaposlenih in honorarnih sodelavcev osrednjega informacijskega javnega servisa države, je sicer že videna epizoda iz razumevanja medijev in še posebej javnih državnih servisov, kot jo pravzaprav vsakič in zdaj že tretjič, ko se polasti odločujočih mest pri koritih domače izvršne ter zakonodajne oblasti, izprečujeta Slovenska demokratska stranka in njen dolgovečni predsednik na čelo aktualne koalicije in vlade Janez Janša, ki za vtis, da je še trdno v sedlu, te dni skrbi predvsem s še tretjo blokado nove porazdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora po prestopu nepovezanih poslancev v opozicijo, za vtis, da pa temu vendarle ni tako, pa predvsem s tem, da Jožef Horvat še ni postal predsednik državnega zbora in da to pač ostaja po novem opozicijski Igor Zorčič. Kako se rečem, še posebej pa medijem streže za časa vlade predsednika Janše, je sicer ta dal vedeti že v svojem prvem in v polnosti izpeljanem izvršnem mandatu, ko je denimo direktorica STA postala kar predstavnica za odnose z javnostmi stranke SDS Alenka Pavlin. Za odgovornega urednika pa se je brez omembe vrednih izkušenj dal nastaviti sedanji direktor Urada za komuniciranje Jozef Goebbels te vlade in da tudi koalicije strank SDS, NSI in SMC s podporo poslancev Desus in SNS Uroš Urbanija. Prav tako so to bili krasni novi časi, ko je bil denimo za direktorja televizije Slovenija imenovan kar glavni pričevalec osebno oziroma dr. Jože Možina. In se od te nove objektivnosti še od takrat naprej pravzaprav niso povsem opomogli tudi v za vsako politiko najpomembnejšem uredništvu dnevno političnega informativnega programa. Pod državotvornim urednikovanjem Petra Jančiča na časniku Delo, kar je bila takrat za Boška Šrota in pivovarna Laško ter Igorja Bavčarja in Istra Benz Drogo Kolinsko majhna cena za prevladojoč lastniški vpliv nad v državi osrednjim poslovno-trgovinskim sistemom Mercator DD, do katerega so se po epizodnem lastništvu proslulega hrvaškega tajkuna naposled, kot kaže preko nove družbe Forta Nova, dokopali Rusi, smo na mesto uspehov in novih resnic ali razkriti že takrat očitno nesposobne Janševe oblasti beležili novinarske pobege v penzijo ali druge medije ter predvsem strmoglavljanje števila naklade prodanih izvodov in naročnikov dela. Že od postavitve svoje lastnega paramedijskega omrežja, ki ga ob tedniku Demokracija, televiziji Nova 24 TV pripadajočih spletnih portalih in še desetih drugih, kakopak intenzivno ta tretji mandat v okviru vladnih in drugih državnih uradnih kanalov reklamirajo tako predsednik vlade kot sama vlada, njen urad za komuniciranje, ministrstva in drugi v tem mandatu za potrebe poustvarjanja, pravzaprav pa pačenja javnega mnenja na politično zaupanje zaposleni javni državni uslužbenci, se sicer Janez Janša rad dela, da uradnih drugih v javnosti še zaupanja vrednih medijev pravzaprav sploh več ne potrebuje. Saj tako ali tako ima svojo medijsko realnost in svojo televizijo, katere najbolj zaželen gost v vsakem trenutku in vsak dan in trenutek v dnevu vsekakor je. Toda vsebine, ki jih v okviru SDS medijskega imperija po vzorih iz Mađarske in še bolj Trumpove Amerike poustvarjajo, pritegnajo oziroma ob njih lahko zdržijo, če že ne, tudi potrpijo, le najbolj zvesti sledilci lika in dela Janeza Janše ter njegove, po novem že nepovratno na ekstremni evropski desnici parkirane stranke SDS. Zato osrednji državni in zasebni mediji, katere tako ali tako vsaka politična večina in vlada v Republiki Sloveniji ne drži za medijska, torej tudi novinarsko-uredniška jajca, predvsem s subvencijami ali razpisi, ampak predvsem z oglaševalsko-ekonomsko močjo državno-monopolnih podjetij, ostajajo leta 2021 za Janšo in njegove prišepetovalce enako pomembni, saj vendarle, še posebej pa, ko so na čelu države in kmalo vsaj za pol leta tudi EU, hočejo biti videni in slišani tudi onstran lastnega paramedijskega prostora in tisto malo nekaj njihovih najbolj zvestih odjemalcev. Toda tako to gre. Leta 2021 smo se ob svetovnem dnevu svobode medijev oziroma tega demokratičnega ideala, k kateremu ta čas na slovenskem in pod tretjo vlado ter koalicijo Janeza Janše pač ne težimo, predvsem ponovno opomnili, da so mediji še naprej pravzaprav nesvobodni in da se ideja političnega nadzora nad medijskimi hišami v državi ohranja, tudi v vmesnih obdobjih, ko na oblasti nista bila prva, druga ali zdaj tretja Janševa koalicija in vlada. In zato ne bi bilo odveč pred prihodnimi državnozborskimi volitvami za spremembo pričakovati, da se politične stranke na slovenskem naposled zavežejo, ne le da bodo poskrbele za nemoteno in neodvisno delovanje ter financiranje slovenske tiskovne agencije brez obrednega zbiranja zamaškov, ampak tudi da bodo po Janezu Janši na politični dnevni red v državnem zboru vendarle prišle tudi spremembe zakonov o RTV in STA ter krovne medijske zakonodaje, s katerimi bo vsakokratni vpliv vlad in političnih strank na delovanje javnih in zasebnih medijev pri nas v čim večji meri in čim bolj trajno onemogočen. Tudi za tokratni Neuromoment sem z dnevom medijske svobode, ki je pravzaprav še naprej nesvoboda, uz obeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.